Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και σήμερα το βράδυ, καθώς για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας με τη δίωρη, δεκαπενθήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε πλήρη σύνθεση και στην ομάδα μας και αυτό το βράδυ. Είναι στο ραδιοθάλαμο ο Δήμητρος Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Αλέκος Οπεράκης. Στον ήχο ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Υπεργκαντή και η Ευαγγελία Ιβλάχου. Περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας και αιτήματα τα οποία απευθύνουμε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, ο οποίος είναι ζωντανός, αναστημένος ο Κύριός μας, μεστεύει για μας τα δεξιά του Πατρός, απαντάει προς ευχές, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάνω απ' όλα να τον παρακαλέσουμε να μας ετοιμάσει για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί η ώρα που έρχεται ο Κύριος είναι πολύ κοντά και αυτό θέλουμε να κουβεντιάσουμε και σήμερα μέσα από την εκπομπή αυτή. Να καλησπέρισω όμως τους αγαπητούς συνεργάτες μου εδώ, τον αγαπητό Ανέστη και τον αγαπητό Δημήτρη. Δημήτρη, πρώτα σένα.
Ευχαριστούμε τον Κύριο που επιτρέπει άλλη μια φορά να βρισκόμαστε σε αυτό το βήμα και βέβαια σε μια κέρια στιγμή πιστεύω, καθώς όλα δείχνουν ότι τελειώνουμε, φτάσαμε στο τέλος. Τα πάντα, όλα τα σημεία δείχνουν ότι ο ερχομός του Κυρίου μας είναι κοντά. Αυτό από τη μία μας γεμίζει στη λήψη, καθώς μέσα από τα σημεία αυτή πολλοί άνθρωποι και συνάνθρωποι πάσχουν και θα δούμε βέβαια και το θέμα μας σιγά σιγά, αλλά από την άλλη μας γεμίζει με ανίποτη χαρά, καθώς ο ερχομός του Κυρίου μας είναι κοντά, η στιγμή της απολύτρωσής μας, που θα βρεθούμε στην αγκαλιά του Σωτήρα μας. Γι' αυτό και πάλι, άλλη μια φορά, το μήνυμα σήμερα θα είναι μήνυμα προετοιμασίας, μήνυμα αγιασμού, αλλά και μήνυμα χαράς, καθώς το τραπέζι του νυμφίου, καθώς η νύμφη ετοιμάζεται και ο γάμος είναι πλησίων.
Ανέστη μου.
Καλησπέρα και από μένα, σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τους φίλους μας ακροατές και αδελφούς που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει και θα χαρούμε, όπως είπατε και εσείς, να επικοινωνήσουμε με τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, είτε μέσα από τα μηνύματα που θα μας αφήσουν στα τηλέφωνα που αναφέρατε, είτε μέσα από το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Επίσης να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος και απόψε να κάνει μια ευλογία.
Αμήν. Όμως να διαβάσουμε λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Από τη σελίδα 655 και από το κεφάλαιο ΜΕ θα διαβάσουμε τα εδάφια 22 και 25. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο λόγος του είναι αλήθεια, υπερτάτη αλήθεια, είναι αργύριο και καθαρισμένο επταπλασίως μέσα σε πύληνο χωνευτήριο. Και βλέπουμε να εκπληρώνεται ακριβώς ο λόγος του Θεού. Και αυτό που θέλουμε να φωνάξουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας την Ελλάδα, στην οποία ο Κύριος εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, είναι κάθε σπίτι, κάθε Έλληνας που αγαπάμε την πατρίδα μας πραγματικά, να πάρει το Ευαγγέλιο και μέσα από εκεί να γνωρίσει την αλήθεια, να βρει την ειρήνη και τη συμφιλίωση με τον το Θεό και την αιώνια ζωή. Πού να κοιτάξει ο άνθρωπος? Στους πεισμούς, στην αμαρτία που έχει ξεχυλήσει, στις ταραχές, στους τρομοκράτες, στις πείνες, στις αδικίες, στις αρρώστιες? Όλα αυτά είναι που τον περιτριγυρίζουν. Εδώ έχετε να μας δείξει ο λόγος του Θεού που πρέπει να κοιτάμε αυτή την περίοδο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λέει στο 22 εδάφιο, μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο λόγος του Θεού. «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης». Έχετε λοιπόν να μας πει ότι πρόσεξε, εσύ τώρα που είσαι στην Αθήνα, που είσαι στη Θεσσαλονίκη, που είσαι στα πέρατα της γης, μπορεί να είσαι στην Αμερική και να ακούς αυτή τη στιγμή, γιατί ευχαριστούμε τον Θεό, μεταδίδεται μέσα από το ίντερνετ σε όλο τον κόσμο η εκπομπή. Και λέει «εις εμέ εμβλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως ακατέμα αυτού, ο λόγος εξήλθεν εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή. Ότι παν γόνη θέλει κάμψη σε με, πάσα γλώσσα θέλει ομνή σε με. Βεβαίως θέλω συνυπή περί εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη, εις αυτόν θέλω συν προσέλθει και θέλω συν κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαν το σπέρμα Ισραήλ». Και πού να ευλέψω, σε μια εικόνα, σε ένα ξύλο, σε ένα μάρμαρο, σε ένα γλυπτό, δια της πίστεως επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Βλέψατε με προσοχή. Ζητήστε από τον Κύριο να σας πει ποιος είναι πάνω στο σταυρό. Ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτός είναι η δικαιοσύνη μας. Είναι η σοφία μας, ο αγιασμός μας, η δικαιοσύνη μας και η απολύτρωσή μας. Και λέει και σώθητε. Δηλαδή, άμα ρίξω ένα βλέμμα απίστεως επάνω στο σταυρό του Χριστού, θα σωθώ, ναι. Όταν σου ερμηνεύσει μες στην καρδιά σου το Πνεύμα το Άγιον ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου και για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου. Είναι ο Θεός ο οποίος είναι δίκαιος και σώζον. Και πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όλη η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκε επάνω στον Κύριό μας. Ο Θεός είναι Άγιος και θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει, θα καταδικάσει την αμαρτία. Και καταδίκασε την αμαρτία επάνω στον Υιό τον ομονογενή. Για να μπορέσει ο πιστεύων αμαρτωλός να σωθεί δι' αυτού. Όλη η σοφία είναι εκεί μέσα. Άρα λοιπόν, αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, εκείνο που υψώνουμε είναι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Σταυρό του Κυρίου. Θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία τα βιώνει σήμερα ο κάθε άνθρωπος. Θα τα δούμε από επιστημονικής πλευράς. Θα αναφέρουμε αριθμούς, στατιστικές, γεγονότα, αναμφισβήτητα. Αλλά όμως αυτό θα μας μείνει, ότι τα μάτια μας ήταν στραμμένα πάνω στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Λέει, σε με βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Να αρχίσουμε με το θέμα μας όμως. Σήμερα το θέμα μας θα είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι επίκαιρο, δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Είχαμε προγραμματίσει να πούμε για το θέμα της ομοφιλοφιλίας μετά από την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων από τον Κύριο. Ένα θέμα το οποίο μαστίζει τη σύγχρονη κοινωνία και αποτελεί, κατά το λόγο του Θεού, το τελευταίο σκαλοπάτι που πέφτει και υποβαθμίζεται μια κοινωνία. Αλλά τα γεγονότα όπως έχουν εξελιχθεί, οι ταραχές από το Παρίσι και όχι μόνο, και η μεγάλη αύξηση διεθνώς των σεισμών και με τον πρόσφατο σεισμό στη Λευκάδα, στην πατρίδα μας, μας πιέσανε στην προσευχή να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Όμως να θυμόμαστε ότι η ειρήνη μας, η χαρά μας, η δύναμή μας, η σωτηρία μας είναι πάνω σε ένα σταυρό, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Να αρχίσουμε λοιπόν το θέμα μας. Έχουν αυξηθεί οι σεισμοί, είναι ανέστημο.
Ναι, είναι ένα γεγονός, ένα θέμα μάλλον αυτό, το οποίο το είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, το θέμα των σεισμών. Είχαμε πει ότι αποτελεί εσχατολογικό σημείο. Μάλιστα, να διαβάσω και το σχετικό εδάφιο για να μπούμε λίγο στο θέμα μας. Είχαμε αναφερθεί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ναι, στο ΚΔ κεφάλαιο, δηλαδή στο 24ο κεφάλαιο, καθώς οι μαθητές πλησιάζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό και ο Κύριος τους μιλάει για τα σημεία των εσχάτων ημερών και λέει στο 6 εδάφιο, στο 7 εδάφιο μάλλον, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουν συγγίνει πίνε και λοιμή και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Είχαμε μιλήσει λοιπόν στις παλαιότερες εκπομπές μας για το θέμα των σεισμών, οι οποίοι αποτελούν εσχατολογικό σημείο, από την άποψη ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ανέκαθεν γίνονταν σεισμοί. Όμως είναι διαπιστωμένο ότι η συχνότητα των σεισμών και μάλιστα η συχνότητα των μεγάλων σεισμών έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.
Υπάρχει δηλαδή καταγραφή, από πότε έχουν αρχίσει οι καταγραφές? Υπάρχει δηλαδή καταγεγραμμένη επιστημονικά η σεισμική δραστηριότητα? Νομίζω από το 1800 τόσο.
Ναι, είναι περίπου από τα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν το έχω το συγκεκριμένο μπροστά μου, αλλά έτσι εστιαζόμενοι στην τελευταία δεκαετία κυρίως, γιατί ακόμα και την τελευταία δεκαετία να δει κάποιος, είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή, η μεταβολή, δηλαδή η αύξηση των σεισμών πάνω από κάποια, από 5 ρίχτερ. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχω ένα σχεδιάγραμμα μπροστά μου, το οποίο το έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα μας, από 5 μέχρι 9,9 ρίχτερ στη δεκαετία 2000 έως 2010. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2001 υπήρχαν 1.360 περίπου σεισμοί πάνω από 5 ρίχτερ σε όλο τον κόσμο και το 2011 μιλάμε για 2.600.
Σχεδόν διπλάσια.
Δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Και αν δει κάποιος και ένα δεύτερο σχεδιάγραμμα που δείχνει την τελευταία τεσσαρακονταετία, από το 1973 μέχρι το 2013, την καταγραφή μεγάλων σεισμών από 6 ρίχτερ και άνω, βλέπει ότι ενώ περίπου μέσα στη δεκαετία του 70
το πλήθος των, αυτών των μεγάλων σεισμών ανά έτος, δηλαδή πάνω από 6 Ρίχτερ, κειμενότανε γύρω στους 120-130 σεισμούς ανά έτος, φτάνουμε μετά το 2000 να φτάνουμε ακόμα και τους 200, 180 με 200 τέτοιους μεγάλους σεισμούς ανά έτος, και μιλάμε τώρα σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση πολύ σημαντική των μεγάλων σεισμών, έτσι όπως καταγράφονται από τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο.
Και αυτό είναι καταγεγραμμένο επιστημονικά από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο και πολλά άλλα ινστιτούτα. Μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, πόσο ο άνθρωπος εθελοτυφλεί. Είναι μια ωραία ελληνική λέξη, η οποία σημαίνει ότι με τη θέλησή μου δεν θέλω να ακούσω. Μάλιστα, στον προφήτη Ιερεμία αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους και λέει, είναι λέει, σαν την κοφή οχιά, η οποία δεν θέλει να ακούσει, κρύβει τα αυτιά της. Και ενώ από την επιστήμη έρχεται να πει, ναι, έχει δίκιο ο λόγος του Θεού, ότι πράγματι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των μεγάλων σεισμών, έρχεται το εδάφιο αυτό και εκπληρώνεται να το διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι στη σελίδα 1079, είναι στο δεύτερη επιστολή την καθολική του Αποστόλου Πέτρου, το κεφάλαιο Γ. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω αγαπητοί. Άρα αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δεχτεί τον αγαπητό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, οι οποίοι περπατάνε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και είναι αγαπητοί. Μιλάει σε πιστούς. Με τας οποίας διεγείρω διυπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, και να το αφήσουμε λιγάκι να κατασταλάξουμε στην καρδιά μας. Αν διαβάσουμε την επιστολή του Πέτρου, πολλές φορές λέει πάνω χάρη στο πρώτο κεφάλαιο, υπενθυμίζω, υπενθυμίσεως, ενθυμίστε. Συνέχεια αυτό. Και πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι ο Κύριος, όταν του είπε Πέτρο σήμερα το βράδυ, πρωτού ο Αλέκτορ φωνάξει δύο φορές, εσύ θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Και ο Πέτρος λέει, όχι Κύριε, και αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Εγώ θα πεθάνω, είμαι έτοιμος να πεθάνω μαζί σου. Και πράγματι, όταν τον Κύριο άρχισαν και τον ανακρίναν μέσα στην αυλή του αρχιερέως, και πήγε ο Πέτρος, ο οποίος τον ακολουθούσε από μακριά, να ζεσταθεί και αυτός μαζί με τους υπηρέτες, ήρθε μια δούλη και λέει, ξέρω σένα, λέει. Ήσουν μαζί με αυτόν τον Ιησού τον από Ναζαρέτ. Όχι, λέει, δεν ήμουν εκεί. Μετά ήρθε ένας, η ίδια δούλη και ένας άλλος. Το ίδιο. Τρίτη φορά λαλεί ο Αλέκτορ και δεν το παίρνει είδηση ο Πέτρος. Και την τρίτη φορά έρχεται και άρχισε να αναθεματίζει. Και να λέει, ανάθεμα την ώρα, λέει, δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ακούγεται για δεύτερη φορά το κράξιμο του Πετεινού και γυρνάει ο Κύριος και τον κοιτάει. Και λέει, και ενεθυμήθη ο Πέτρος. Τι του είχε πει ο Κύριος. Του σπάσε την καρδιά εκείνη την ώρα. Και βγήκε έξω και άρχισε να κλαίει πικρός. Και έρχεται εδώ πέρα και λέει, κοιτάξτε εγώ τι έπαθα. Βέβαια, μετά που έλαβε το πνεύμα το Άγιον, είναι τελείως αφιερωμένος ο Απόστολος Πέτρος, ήταν προσεκτικός. Αλλά εδώ τώρα μας λέει και σε εμάς τώρα που έχει φτάσει στα τέλη των αιώνων, ενθυμίστε, να σας υπενθυμίσω, να διαγείρω υπενθυμίσω στην ειλικρινή σας διάνοια. Λέει, υπενθυμίζω, μου κάνει εντύπωση αυτό. Και λέει, τι να θυμηθούμε, τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία, την εντολή μας, τα λέει το κείμενο, ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτο γνωρίζοντες ότι θέλω συνελθεί εν τες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, σαν εμπέκτης. Όταν έχει το άλλο και σου λέει ότι δεν έχει αυξηθεί οι σεισμοί, ότι τα πάντα περιπατούνται, λέει, κατά τα σιδεία αυτών επιθυμία και λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουν συνούτως απ' αρχής της κτήσεως, διότι εκουσίως αγνοούσει τούτο. Δηλαδή έρχεται και του λες ότι οι σεισμοί έχουν αυξηθεί γεωμετρικά τα τελευταία 40 χρόνια και δίνεις νούμερα και όχι, δεν το δέχεται. Είναι, του λέει, το δείχνει γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού, δεν το δέχεται ο άλλος. Είναι πνευματικό το θέμα. Ο διάβολος έχει και κλείνει τη διάνοια. Ο Κύριος λοιπόν ανοίγει τη διάνοια για να καταλαβαίνουμε τις γραφές.
Πάνω σε αυτό, ας πούμε, είχαν ένα γράφημα που δείχνει το σεισμό στα τελευταία 40 χρόνια και δείχνει όμως όλους τους σεισμούς. Είτε κάποιος και λέει, όντως ακολουθεί μια γεωμετρική πρόοδο, δηλαδή μια εκθετική αύξηση. Και λένε διάφορα ότι αυτό ισχύει γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ευαισθησία των σεισμογράφων στο να μπορούν να καταγράφουν για να πέσει τους σεισμούς, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο το πλήθος, όχι πραγματικά των σεισμών, αλλά των καταγραφόμενων σεισμών, γιατί η τεχνολογία βοηθάει περισσότερο. Άρα, όταν πας και του λες ότι έχεις δίκιο, συμφωνούμε σε αυτό που λες, αλλά αν πάρουμε μόνο τους σεισμούς από 7 ρίχτερ και πάνω, αυτοί πάντα καταγραφόντουσαν, σαν ήταν καταστροφικοί σεισμοί και δεν έχει να αντιπεί κάτι. Άρα γι' αυτό εστιάζουμε τώρα γενικότερα στους σεισμούς. Στους σεισμούς μεγάλης έντασης. Και εδώ να πούμε κάτι πιο πολύ επιστημονικό, ότι η κλίμακα του Ρίχτερ της έντασης είναι εκθετική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι ένας σεισμός 3 Ρίχτερ δεν έχει τη μισή ένταση από έναν σεισμό των 6 Ρίχτερ. Αλλά η κλίμακα αυξάνει εκθετικά. Δηλαδή, όση απόσταση έχει το 6 με το 7, μπορεί να έχει το 7 με το 7,2. Και μετά, δηλαδή όσο αυξάνει, γι' αυτό κιόλας λένε ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ποτέ σεισμός πάνω από 9,5, νομίζω. Δηλαδή, και πάνω πολλά θα μπορεί να γίνει σεισμός 10 Ρίχτερ. Θα πει κάποιος, μα αφού έχει γίνει 6 Ρίχτερ και είναι μεσαίος, ένας διπλάσιος διαγίνει. Δεν είναι διπλάσιο να πάμε 12. Η κλίμακα του Ρίχτερ είναι εκθετική. Ναι.
Κάθε ένας βαθμός είναι 10 φορές ισχυρότερος σεισμός από τον προηγούμενο. Αυτό για την ακρίβεια λέγεται λογαριθμική κλίμακα.
Σωστό, πολύ σωστό.
Δηλαδή, αν έχουμε ένα σεισμό των 6 Ρίχτερ και ένα σεισμό των 7 Ρίχτερ, ο σεισμός των 7 Ρίχτερ που είναι ένας βαθμός παραπάνω είναι 10 φορές ισχυρότερος. Mm. Γι' αυτό λέγεται λογαριθμική αυτή η κλίμακα. Έχει να κάνει με ένα μαθηματικό θέμα που λέγεται λογαριθμή με βάση το 10. Άρα, αν συγκρίνουμε, ας πούμε, τον 3 σεισμό μεγέθους 3 Ρίχτερ και 6 Ρίχτερ που έχουν διαφορά 3 βαθμούς, ή βάζουμε 3 μηδενικά, μιλάμε για 1000 φορές πιο δυνατό σεισμό.
Πού οφείλονται οι σεισμοί, άνετοι, τι λένε οι επιστήμονες?
Οφείλονται στην κίνηση των τεκτονικών πλακών. Ένα θέμα αρκετά γνωστό, το έχουμε αναφέρει, θα το θυμηθούμε όμως και σήμερα. Καθώς ξέρουμε ότι ο πλανήτης μας δεν είναι μια συμπαγής και ομοιογενής σφαίρα. Μπορούμε να το φανταστούμε, όπως έχουμε πει, σαν ένα πορτοκάλι. Στο εξωτερικό είναι η φλούδα, ο φλοιός δηλαδή πάνω στον οποίο βρισκόμαστε εμείς. Το εσωτερικό του όμως είναι εντελώς διαφορετικό. Εμείς που ζούμε πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη, που είναι σε στερεή κατάσταση, είμαστε πάνω στον φλοιό της Γης, αλλά στο εσωτερικό της Γης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μέσα στο εσωτερικό της Γης υπάρχουν υλικά και πετρώματα σε ημίρευστη κατάσταση, σαν ένα πολύ παχύρευστο υγρό, το λεγόμενο μάγμα. Είναι βέβαια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και ο φλοιός της Γης, ο οποίος είναι στερεός και πάνω στον οποίο ζούμε, δεν είναι ένα ενιαίο κομμάτι, αλλά είναι χωρισμένος σε μεγάλα τμήματα. Σαν να έχουμε πάρει, δηλαδή, για παράδειγμα, το πορτοκάλι και να το έχουμε χαράξει σε διάφορα κομμάτια τη φλούδα του. Αυτό τώρα που συμβαίνει, έτσι με απλά λόγια να το πούμε, είναι ότι τα μεγάλα αυτά τμήματα του γήινου φλοιού, στα οποία είναι χωρισμένος, επιπλέουν κατά κάποιο τρόπο πάνω στην ημίρευστη μάζα, στο μανδύα, που βρίσκεται στο εσωτερικό της Γης. Και επειδή στο εσωτερικό της Γης έχουμε χιλιάδες βαθμούς Κελσίου και πολύ υψηλές πιέσεις, εκεί μέσα στο εσωτερικό της Γης συμβαίνουν κάποιες διεργασίες πολύ μεγάλης ενέργειας, ασύλληπτης βιαιότητας, με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Με αποτέλεσμα, καθώς υπάρχει αυτή η κίνηση του ημίρευστου αυτού υλικού, να έχει αυτό αντίκτυπο και στην κίνηση του φλοιού. Δηλαδή, αυτά τα κομμάτια μεταξύ τους κάνουν διάφορες κινήσεις. Είτε συγκρούονται μεταξύ τους και προσπαθεί η μία πλάκα να μπει κάτω από την άλλη, καθώς υπάρχει αυτή η κίνηση του ρευστού. Ή απομακρύνονται η μία από την άλλη, ή και τρίβονται σε μια παράλληλη κίνηση μεταξύ τους. Όλα αυτά τα είδη των κινήσεων έχουν σαν αποτέλεσμα οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στο φλοιό της Γης να διαταράσσεται. Γι' αυτό υπάρχουν τα λεγόμενα ρήγματα, που ακούμε το ρήγμα το ένα, το ρήγμα το άλλο, το ρήγμα στον Ειρηνικό ωκεανό που θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω, το δαχτυλίδι της φωτιάς. Είναι σημεία στα οποία οι λιθοσφαιρικές πλάκες, οι τεκτονικές πλάκες, δηλαδή τα κομμάτια αυτά του φλοιού της Γης, συναντιούνται και υπό την επίδραση της κίνησης του μάγματος εκτελούν κάποια από αυτές τις κινήσεις που αναφέραμε, με αποτέλεσμα αυτή η διαταραχή να την βιώνουμε εμείς ως σεισμό.
Μάλιστα. Κάτι ανάλογο δεν είναι και η λειτουργία και ο μηχανισμός των ηφαιστείων?
Ναι. Στα ηφαίστεια βέβαια έχουμε από σημεία στα οποία το μάγμα βρίσκει διέξοδο με πολύ μεγάλη πίεση και ορμή, πετάγεται και βγαίνει πάνω στην επιφάνεια της Γης, όπου βέβαια μετά από λίγο στερεοποιείται. Σχηματίζοντας όμως, καθώς βγαίνει και πιέζει να βγει προς τα έξω, σχηματίζει αυτούς τους πολύ χαρακτηριστικούς κόνους, τους ηφαιστειακούς κόνους, που έτσι φαίνεται σαν να υπάρχει ένα βουνό.
Τα δύο φαινόμενα έτσι συνδυάζονται χωρικά συνήθως, γι' αυτό και πάνω σε μια γραμμή ηφαιστειογενή που λέγεται, παραδίπλα ακριβώς υπάρχει και αντίστοιχη σεισμογενής περιοχή.
Μάλιστα, έτσι όπως το περιγράφεται και πνευματικά το καταλαβαίνουμε, αλλά και επιστημονικά, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Καταλαβαίνουμε αυτό που λέει μέσα ο ΚΔ ψαλμός, νομίζω, του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται έτσι και ως έτυχε. Γίνονται είναι μια χοροδία απίστευτης ενορχιστρώσεως, γιατί από εκεί δημιουργούνται το μαγνητικό πεδίο της γης. Ένα παράδειγμα, ας πούμε.
Από
εκεί το μάγμα το οποίο ανεβαίνει επάνω ανανεώνει την επιφάνεια της γης σε έφορα υλικά. Δηλαδή υπάρχει μια διάσταση ευεργετική σε όλα αυτά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Θέλει ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη σε εκείνον, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, και να ξέρουμε ότι μας αγαπάει και το έδειξε πάνω στο Σταυρό του Κολγοθά. Υπενθυμίζουμε την διαρκή προσφορά του σταθμού μας, μία Καινή Διαθήκη στα ελληνικά. Αποστέλλεται σε όποιο σπίτι δεν έχει την προσωπική Καινή Διαθήκη ο καθένας, ώστε να μελετάει κάθε μέρα τον Άγιο και Ευλογημένο και Ζωογόνο Λόγο του Θεού. Σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή, ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.